Ikke fly for nære solen var moralen før. I dag det fly høyere, fly høyere, fly høyere. Ikke bry deg om de andre, kjør på, kjenn etter hva du vil, hva det du synes gøy, ikke sant? Her det individet som skal realiseres og nå til topps.
Altså, vi har blitt så skamløse at vi ferdig med å bygge et samfunn fullt av narsisister. Det mener filosof Kaja Melsom, som vil ha skammen tilbake, I hvert fall på riktig plass. Se hele samtalen på YouTube eller Spotify, og husk å følge oss for å få med deg hver eneste episode.
En podcast fra Aftenposten.
Altså, jeg synes bare det så sjukt interessant, det med liksom skam og skamløshet, fordi skam så negativt innrettet. Og så tar jeg meg selv av og til I å se på folk og tenke at sånn, du burde skjems, eller altså, at ikke du skammer deg over hvordan man oppfører seg nå, liksom driver og, og skryter av deg selv I sosiale medier, eller bare åpenbart ljuger, eller vi ser det jo litt nå I sånn der fjesking med makta I Epstein-dokumenter og den biten der, som sånn, folk kunne jo hatt litt skam innimellom, på en måte. Og hvem det, hvem den mest skamløse personen du vet om?
Den mest I øyenfallende på når man åpner dagens aviser jo Trump, men Epstein jo en god nummer to. Altså dette jo, du kan si Trump en sånn brautende skamløs normbryter som gjør det, som ikke legger skjul på at han bryter alle normer I internasjonal politikk, men også I mellommenneskelige relasjoner. Han lyver, han liksom, han inkarnasjonen på skamløsheten. Men mange skamløse mennesker gjør det jo på en, jo skamløse på en mye mer subtil måte. Så når man begynner å dykke ned I skamløsheten, så finner man jo at det ofte de som mest smiskete, de som fremstiller seg som mest dydige I sosiale medier, som ofte de som kanskje egentlig bryter med flest mellommenneskelige normer. Så ja.
Men tenker du ofte sånn, går du rundt og tenker I når du går på gata eller ser folk på TV, det sånn, kverner I hodet ditt? Du liksom den som sitter med pekefingeren og plukker på det? Eller hvordan forholder du til deg I hverdagen?
Det vel mer når jeg har dykket ned I skamløshet og som ledet meg videre til narsisisme, så jeg blitt veldig, kanskje mer... opptatt av hykleri, at jeg blitt veldig sånn var for falsk smiger, at jeg kan, og dette har gått for langt, her føler jeg meg litt yrkesskadet, at hvis folk smisker veldig eller gir meg mye komplimenter, så blir jeg litt sånn, hva det du ute etter nå? Skal du rappe noen ideer av meg? Eller skal du, ikke sant? Så jeg blitt litt misantrop av å dykke ned I den tematikken jeg har skrevet om.
Men jeg blant de som faktisk synes at sånn amerikaneres klisjéfylte overfladiskhet et gode.
Ja.
Jeg mener at det en mye hyggeligere måte å møte hverdagen på enn å være den der skeptiske. Sånn at jeg har tenkt litt sånn, det kan godt være at du ikke synes at jeg så hyggelig eller at det ikke så trivelig å møte meg. Men jeg føler meg jo bedre da, når jeg møter noen som gir inntrykk av at, at jeg verdens beste person.
Ja, jeg veldig enig med deg. Jeg har bodd mange år I Frankrike, hvor de har sånn veldig, hvor liksom høfligheten en del av kulturen. Du går inn og skal kjøpe deg en pakke røyk eller en avis I en kiosk, og du får liksom, kjære deg, hvordan ha en fantastisk ettermiddag, og du får omtrent en klem og en kos, liksom. Og det jo når man blir vant til det, det veldig behagelig, det god smøring, og når man kommer hjem til Norge, ikke minst, så synes man, kan man bli deppet av å gå på trikken, folk sier ikke unnskyld når de dulter borte deg, eller, så jeg enig I det, altså.
Men det jo, det jo på en sånn, det jo en, jeg synes det en høflighet, da, og en hyggelig måte å være på, det som kanskje, som gnir meg litt, og irriterer meg noen ganger, jo de som, på en måte har den samme tilhengen om seg selv, altså det som den der, og særlig litt sånn sosiale medier, framhevelsen, altså iscenesettelsen av seg selv, selvhevdelsen da, der jeg tenker litt sånn, altså du vet egentlig ikke hva du snakker om, men du går ut her med sjukt høy flaggføring, og ja, du burde skjemse litt ved å liksom snakke på tvers av kunnskap, eller å hevde deg selv på den måten der. Det jeg som jeg tynget ned av gamle dagers skambegreper?
Ja, eller så reagerer du. Enten så du det, så du veldig gammeldags og en forkjempe for jantelov og snusfornuft og I det hele tatt. Du skal ikke tro du noe. Eller så har du tippet over I det som tematikken for denne boken, at du har begynt å reagere på en slags feiring av skamløsheten, at det å for eksempel gi seg ut for å være mye bedre enn det man I virkeligheten I sosiale medier, altså at man kuraterer et bilde av seg selv, hvor man fremstår både mer edel, klokere, vakrere, mer vennlig, mer at man har mer spennende venner enn man egentlig har I virkeligheten, og så videre. At det på en måte blitt allment akseptert. Det liksom blitt en del av gamet. Hvis man skal noen vei, så må man holde på sånn. Og dette ser man jo, altså den skamløsheten som virkelig har bredd seg I dagens samfunn, og som forskere har funnet ut at siden 50-tallet, så vi blitt mer og mer, altså vi har fått flere og flere narsissistiske trekk I den betydning at vi mer og mer skamløst bryter sosiale normer, sosiale regler, vi lyver mer, vi jukser mer, og vi rettferdiggjør det for oss selv. Vi sier at dette det som må til for å vinne I dagens samfunn.
Men, la oss komme til ljuginga litt sånn etter hvert, fordi at I utgangspunktet så jo nettopp det I mange tiår vil jeg si at skam noe negativt. Det vil man ikke ha noe av. Skamløshet bra, fordi det har vært et oppgjør med en orden som har vært veldig begrensende for individet, da. Og at du må gå I takt, og du må forholde deg veldig til liksom, gammeldagse regler for hvordan du skal leve, seksualitet, altså utseende, masse ting. Så den der skammen, det har jo ikke vært noe positivt. Har det det?
Overhovedet ikke. Nei. Du kan si at vi mennesker har levd I en eller annen form for skamkultur helt fram til 50-tallet, hvor vi ble oppfordret til å skamme oss. Unger ble, altså I riktig gamle dager, så ble man satt I gapestokken eller rullet I kjære og fjær, hvis man hadde gjort noe som brøt med normene eller reglene I samfunnet, ikke sant? Sånn at vi levde I skamkulturer hvor vi skulle holdes nede av skam. Fordi idealet til alle tider har jo vært at mennesket har skullet sette fellesskapet over egne lyster og ønsker og begjær, ikke sant? Det har vært det moralske idealet. Og dette, ikke sant? På 50-tallet så hadde du en slags vulgær versjon av dette. Idealet da, som resulterte I jantelov, snusfornuft, at vi skulle alle følge regler, og det ble veldig kvelende på den individuelle livsutfoldelsen, ikke sant?
Var det verre på 50-tallet enn det det var før 50-tallet?
Nei,
eller var det liksom en...
Nei, det kan vel ikke si at det var verre på 50-tallet enn da man ble satt I gapestokk eller rullet. Men du kan jo si at ikke sant? Det moralske idealet på 50-tallet, det kan jo, det å skulle sette fellesskapet over egne individuelle lyster og sånn, dette jo et moralsk ideal som kan forsvares. Og I dag så ser man kanskje, I dag hvor vi liksom har gått til helt motsatt ende, så ser man kanskje verdien av en mer regelbasert verdensorden, både på det private og det store plan. Men så, det som veldig tydelig, fordi for oss som på en måte kjenner folk som levde på 50-tallet, jo at dette idealet var jo pervertert I den forstand at liksom janteloven ble jo kanskje håndhevet for sterkt, og ikke sant, at det hadde tippet over, at veldig mange følte seg at dette idealet var begynt å bli kvelende, da. Kristen plikt, moral og Kants plikt, etikk, og ikke sant at
da var det sånn der okay, det skam og kanskje å si skam og kanskje ikke gift seg for barn utenfor ekteskap skam for en del kvinner å være ute I arbeidsliv mer eller mindre det var altså ja. En hel rekke ting som holdt folk på plass da
Ikke sant? Seksualmoralen var kjempestreng, kjønnsrollene var utrolig trange, barneoppdragelsen var ekstremt autoritær, alt var litt sånn kvelende på individet. Og det som skjedde, for å spole litt fram, så gjør jo, og veldig forenklet da, men 68-erne gjør jo et betimelig opp. Rør med denne skamkulturen. Ikke sant? Og de, dette gidder vi ikke mer. Dette orker vi ikke mer. Denne moralen ikke noe vi ønsker å rette oss etter. Vi gjør opprør, og en del av det opprøret bestod jo i å oppmuntre til skamløshet. Oppmuntre til bryt normene, gå din egen vei, tenk på, ikke sant, kjenn etter, hva det du vil, ikke bry deg om de andre, og ikke minst ikke bry deg om samfunnets forventninger. Og det, denne oppfordringen til skamløshet på 60-70-tallet, det var jo, det opplevdes jo frigjørende, ikke sant? Mm. Når du lever i en kollektivistisk kultur som prøver å holde deg nede, og så kommer det en bevegelse som sier drit i den kulturen der.
Det var sånn deilig sånn kurslippe på Bygdøy. Du har stått inn på båsen hele vinteren, og så kommer våren, og så kan du se.
Ikke sant? Ja, og for kvinner, ikke sant? Kvinnefrigjøringen. Altså, så dette var jo kjærkomment og betimelig på alle vis. Men så skriver jeg om i boka mi hvordan dette som begynte som et betimelig opprør har på en måte, vi har siden den gangen idealisert skamløsheten, og vi har kommersielle krefter har kastet seg på, fordi kommersielle krefter tjener jo på jo færre på en måte grenser individet har, jo lettere er vi til å lure, til å kjøpe og konsumere og ja.
Ja, for det de vi har da, ikke sant? Men da har man skamløsheten etter at det har vært masse begrensninger på livene, og så må man finne ut, legge dette kartet litt sånn selv da.
Mm.
Finne ut hvordan man skal stokke det og ikke forholde seg til brenne alt det gamle regelboka.
Mm.
Men har vi, og der teorien at vi har liksom funnet en ny regelbok.
En ny regelbok. Du kan si at dette skamløse idealet, i dag så, liksom, i dag så opplever vi dette idealet i form av at uansett hvor vi snur oss, så blir vi på en måte oppfordret til å leve ut ditt unike potensial, break the rules, står det på t-skjorte vi selger til treåringer, ikke sant? Mm. Vær deg selv, ikke bry deg om de andre, ikke bry deg om de andres forventninger. Og i mediene så er jo på en måte dagens heltefortelling, det er jo gjerne mennesker, kjendiser, folk som har nådd opp til toppen av samfunnshierarkiet. Og hvordan har de kommet dit? Jo, de har tenkt utenfor boksen, gått sin egen vei, ikke lyttet til hva de andre sa de
burde gjøre. Men er ikke det den klassiske helthistorien uansett da? Du sa liksom en sånn der altså, Per Gynter, og historier blir jo skapt av folk som bryter med de reglene. Altså, det, på en måte, det jo de som gjør noe annet enn hverdagen, jo de du uansett forteller historier om. Hvis alle bare sånn, nei, levde livet sitt og hentet barnehagen og tok en utdannelse og fikk seg en jobb, og det jo på en måte ikke en, jo, det jo ikke kan... en historie, det jo ikke noe å dyrke det, det? Du må jo ha de som gjør et eller annet og finne på noe som det verdt å fortelle om.
Jo da, det sånn dramaturgisk så funker jo det bedre, men gå til hvordan heltefortellinger, eller hvordan moralske fortellinger har man hatt før i tiden? Mm. For det, bare for å illustrere at de var ganske annerledes. Ikke sant? I boka mi skriver jeg om myten om Ikaros. Det er et eksempel på en myte som har en moral i seg. Ikke sant? For Ikaros, han får hjelp av faren med å feste noen vinger til kroppen med voks.
For de sitter fanget et eller annet sted?
Ja, de sitter fanget, og faren, begge er fanget, jeg vet ikke hva forbrytelsen var, men de sitter fanget, og faren vil hjelpe sønnen sin med å fly ut av dette fangenskapet, fly over muren. Så han får da festet noen vinger på kroppen, og faren kommer med en advarsel til ham, og sier, men Ikaros, du må ikke fly for nære solen. For ikke sant, da vil...
Da smelter de.
Da smelter voksen, ja. Og vingene faller av, og du vil styrte. Og så begynner Ikaros å fly, og han blir jo helt, kommer seg over muren, men blir beruset av friheten, og flyr høyere og høyere. Det for fristende, ikke sant? Og dette og det som måtte skje, skjedde. Han, vingene, altså voksen smelter, vingene faller av, og han styrter ned I det kalde, mørke havet. Mm. Og dette jo en advarsel mot hybris. Det en advarsel også mot å tro at du kan heve deg over reglene. Faren kommer med en regel, ikke gjør det.
Det så mye finere denne historien enn janteloven på en måte. Det noe av samme moralen, men utrolig mye vakrere historie.
Ja, men så finner du masse sånn, altså historien full av myter og fortellinger som advarer nettopp mot å bryte, som forteller hvor ille det går med folk som bryter samfunnets regler, som blir grepet av hybris og tror de Gud og kan gjøre alt, ikke sant? Ofte jo det I medgang at man tror man blir grepet av hybris. Mens I dag så heltehistoriene, sånn som disse kjendisfortellingene jeg snakket om nettopp, de har en helt motsatt moral, en diametralt motsatt moral. For der moralen, hvis du skal lykkes her I livet, så må du bryte reglene, du må gi blaffen I de andre, I hva de andre tenker om deg, I hva samfunnet forventer og trenger av deg. Du må kjøre ditt eget løp, og så må du sikte høyt mot stjernene, og da vil du kunne lykkes, reis til, ikke sant? Ja, for det
Fly inn I sola.
Fly opp til sola. Ja, så, ikke sant? Ikke fly for nære solen, var moralen før. I dag det fly høyere, fly høyere, fly høyere. Og det står jo vi foreldre, vi oppfordrer ungene våre til, ikke bry deg om de andre, kjør på, kjenne etter hva du vil, hva det du synes gøy, ikke sant? Her det individet som skal realiseres og nå til topps. Ja.
Men altså, og det høres jo veldig sånn, kjent du, men er ikke vi også sånn snillere og snillere på en måte? Jeg føler at den der, på den ene siden så har vi det idealet om at okay, du kan bli en stjerne, du kan nå opp, du kan gjøre et eller annet ekstraordinært, og du har bare fint potensial ditt, liksom. Så har du kan oppnå hva som helst. På den andre siden så jo liksom mykere tilnærming, altså skolevesenet så jo liksom på en måte snillere I hermetegn. Man jo mer opptatt av at folk skal ha det bra, ikke det?
Jo da, jeg merker jo det på utviklingssamtaler og sånn, det sosiale alltid første punkt. Jo, jeg tror nok skolen I dag, du ser jo når man intervjuer lærere og sånn, så jeg tror de aktivt forsøker å lære barna at fellesskap viktig. Men det tror jeg en motreaksjon på at de opplever mye, mye, mye barn som ikke har lært det hjemme. Sånn at her det... Sånne trender, du har jo alltid en mottrend, og jeg tror den der myke, og vi så snille, vi så, sånn som for eksempel du ser mye av på sosiale medier, folk som, ja, det man kan kalle dytsposering, man kan jo si at det også et slags fernis, da, fordi jeg tenker at verden ganske, det en konkurranse.
Men så tenker du at det burde si til barna mer sånn, du når ikke til topps, vet du. Du bare avfinner deg med at du ikke kommer til å bli en stjerne. Altså, hvordan man liksom, hva motstykket til denne
Jeg tror kanskje litt mer realisme, som man kan jo for eksempel si at selvfølgelig du leser om alle disse som har nådd til toppen, men det jo greit å vite at for hver person som når til toppen, så det 10.000 som har prøvd på det samme som ikke har nådd til toppen, så det å ha en litt mer sånn realistisk holdning til mye av det, disse heltefortellingene som omgir oss, det jo greit, men ellers så tenker jeg jo at vi foreldre i dag burde også være en motvekt til en veldig sånn individualistisk kultur som, ja.
Ja, jeg har blitt, altså jeg kan ikke si jeg har blitt en sånn skipappa, men jeg har en 5-åring og en nå straks 4-åring, og hun eldste har begynt å gå litt sånn, litt på ski, altså sånn skilek, og jeg prøver å være veldig disiplinert på sånn, det skal være gøy, noen kan velge å gå fort, noen kan velge å gå sakte, Men så ser du jo når det en sånn, sånn lite, sånn utrolig kort avsluttende skirenn, ja. Så jeg blir ikke dyr, sånn dyr som løper rundt og på en måte pisker henne I løpet. Men jeg synes jo, det jo på en måte morsommere når den går fort. Og må holde litt sånn igjen når det går. Det kommer noen sånne ivrige barn som bare spinner forbi. Så sånn, ja, holde igjen fra å si sånn, ja. Det lov å gå på.
Ikke sant? Men dette her jo, ikke sant, det ligger jo selvfølgelig I oss at vi vil heie på, vi vil at våre egne barn skal gjøre det bra. Det tror jeg, den impulsen, den har vi nok alle I oss, men jeg mener at den blitt ganske spinnvill I dag. Ja. Og hvordan liksom foreldre, og særlig på idrettsarenan, som idrett jo, har jo en høy stjerne her I Norge, ikke sant? I hvert fall I velstående strøk. Og hvordan, hvor mye liksom innsats og ressurser foreldre I dag bruker på å få barna sine til å briljere I fotball eller på ski og så videre. Det,
kan ikke du komme ja. Tilbake sånn jevnlig og så bare sjekke med meg? Sånn, for jeg har et slags løfte til meg selv at jeg aldri skal smøre et par ski.
Du kommer til, har du ikke smørebod enda?
Nei, altså her det fellesski. Det skal, jeg lover meg selv at her skal både barna og ikke minst jeg, vi skal ha fellesski. Langt inn I tenåra. Når de blir gamle nok til å smøre sin egen ski, så blir det det. Frem til det. Jeg skal ikke nærme meg sånn der strykjern. Det verste jeg vet. Jeg er som foreldre som står og gnir på meg altså, et par ski med strykjern.
Hvis et av dine barn har sånn bittelitt talent I dette, ja. Og fortsetter, så lover jeg deg at om 10 år så har du sånn smørbod, og du står med strykjern, og du står og småsnakker med de andre foreldrene, med sånn veldig dårlig skjult skryt av prestasjonene til dine egne barn.
Da,
det går den veien,
Lars. Da burde jeg skjemmes. Klarer du det? Har du klart det selv? Har du barn?
Jeg har barn. Jeg har to barn. Jeg har en sønn nå som spiller fotball, og jeg har greid det. Jeg merker at alle de andre foreldrene på dette laget, de sitter og sjekker hvordan laget til barna våre ligger an I forhold til andre lag I sånn, Oslo. Ja. Mm-hmm. Jeg kan veldig lite om fotball, men så jeg har ikke begynt med det ennå, men det kan godt hende hvis liksom hvis dette laget fortsetter å gjøre det bra, så har jeg ser jeg for meg at men det ser jeg for meg som det en slags sånn rød linje hvis jeg sitter sånn og følger med hvor mange mål må de ha nå for å slå det laget og hvordan. Men ja, jeg har ikke tatt helt av på det nå. Ja.
Men for det du egentlig sier, som som I hvert fall tilsynelatende, eller det som høres ut som litt sånn dramatiske konsekvensene der, at vi skaper et samfunn fullt av narsissister.
Ja, bare først, fordi det jeg mener har skjedd da, jo at dette skamløse idealet har på en måte I det stille, uten at vi egentlig har lagt merke til det, eller I hvert fall bitt oss merke I det, så har det utviklet seg til å bli en norm, altså et ideal som vi oppfordres til å leve opp til. Og da har vi en kultur som fremmer narsissisme. Og narsissisme, vil du at jeg skal...
Gi gjerne en liten en beskrivelse for å gjøre tydelig hva vi snakker om på et sånt personnivå.
Ja, altså narsissisme jo ikke noe som egentlig opprinnelig var en diagnose. Det jo en mennesketype som skildret I kulturen siden før vår tidsregning. Så det ikke noe sånn som moderne psykologi har funnet på. Hvis noen får sånn, orker ikke å høre om flere diagnoser. Dette en mennesketype. Og det mennesker som, og man kan ha, det ikke noe enten eller, man kan ha mer eller mindre, eller flere eller færre narsissistiske trekk. Og det som liksom de typiske narsissistiske trekkene, det at man har et oppblåst selvbilde, man tror veldig godt om seg selv, og at man skamløs, altså at man ikke man bryter regler og normer og kan jukse, utnytte andre for egen vinning uten å kjenne på skam eller I hvert fall være veldig flink til å skyve den fra seg.
Ja, for den brennende følelsen av andres blikk mot ens egne ugunstige sider, det på en måte
Narsissister, altså folk som forsker på narsissisme jo, de lærde strides om, de rett og slett, eier de ikke skam? Eller de bare veldig flinke? Eller det en slags overlevelsesstrategi å skyve skammen over på sitt offer I stedet? For de veldig, narsissister veldig flinke til, hvis de blir anklaget for noe, så de veldig flinke til å kaste anklagen tilbake, eller på, og det kan de gjøre på veldig subtile måter, men det alltid menneskene de har utnyttet, for det ofte det narsissister gjør. Dette den, på en måte, mørke siden av narsissismen, at de narsissister selvopptatte, de vil opp og frem selv, de vil ha det beste, fordi de føler de fortjener det beste, og de utnytter andre, gjerne folk under seg I systemet, for å komme seg opp fram. Mm. Og når de blir konfrontert med dette, så kan de ha ganske subtile måter å dytte skammen tilbake på offeret på, for eksempel med å si at men offeret fullstendig ustabilt, det går ikke an å, ikke sant? Det en form for sånn, det man gjerne kaller gaslighting, at men det jo offeret som
tåler
ingen
skjer, liksom.
Til, skjønner ikke hva som skjer, du kan ikke stole på henne, hun helt gæren, eller sånn. Eller at man anklager offeret for å være like ille selv, liksom, for eksempel Trump jo en veldig sånn
prosjisere på den negative siden av anklagelsen.
Ja, ikke sant, ja. Men I hvert fall det narsissister flinke til, å dytte den skammen de burde kjent på selv, over på sitt offer.
Ikke sant. Og hvis man skal ha en sånn slags 1, 2, 3 narsissistens
ABC.
ABC, eller metode,
Ja, så det jo I, der finnes jo særlig I den engelskspråklige verden, finnes det jo enormt mye litteratur om narsissisme, og det har jo også kommet jo sånne kortversjoner og light-versjoner I sosiale medier, og det finnes tusen reels om catch narsissisten på 1, 2, 3 og sånn. Det veldig populært stoff. Men når man snakker om narsissistisk misbruk, ikke sant? Fordi narsissisten, det som gjør at dette en mørk personlighet, at de utnytter andre mennesker. Og måten de gjør det på, hvis jeg skal fortelle det kort, så det at det begynner med en, noe man kan kalle en idealiseringsfase, hvor de nærmer seg et offer med smiger, og det kan være alt fra ikke sant, komplimenter, det kan være blomster og sjokolade, det også
enormt mye oppmerksomhet og
mye oppmerksomhet, og gjerne det man I psykologien kaller speiling, at man ikke sant, at man rett og slett at narsissisten later som om han deler masse interesser og lidenskap og gjerne sårbarheter også med sitt offer, for at offeret skal, hele poenget med denne fasen at offeret skal knytte seg følelsesmessig og tenke vi like, jeg har funnet en sjelevenn og at offeret på en måte skal tenke denne personen kommer jeg til å få et bedre liv hvis jeg tilbringer mye tid sammen med og man føler seg gjerne helt fantastisk av all oppmerksomheten. Mm. De fleste mennesker dypest sett vi lengter etter kjærlighet og anerkjennelse, let's face it, så når noen kommer og virkelig gir deg det.
Ikke sant, når amerikanerne kommer og sier at, at det veldig fint å møte meg og at jeg en hyggelig fyr, så blir jeg...
Så blir du kjempeglad, og det jo derfor dette funker, og jeg tenker jo på det nå, jeg vet ikke om det det vi skal snakke om nå, men Epstein, hvordan han har nærmet seg Mette Marit, jeg bare ser for meg at du skal være ganske kald når det kommer en fyr med den posisjonen, selv om hun kunne google ham og se at han var en drittsekk, men samtidig når noen kommer mot deg, diskuterer den litteraturen du opptatt av med deg, og som så... Ja, så jeg kan bare se for meg hvordan han opererer. Han må jo være et geni I dette her. Men videre. Den første fasen da det man kan kalle love bombing. Du bare liksom blir overøst med oppmerksomhet. Og så, når offeret, kaller jeg det, har begynt å bli ganske avhengig av all denne oppmerksomheten, for det jo, det skaper jo en masse sånn hormoner, dopaminkick, og bli så, få så mye oppmerksomhet. Når man begynner å kjenne at man avhengig av det, da begynner narsissisten med det man kan kalle devalueringsfasen, og da, det består gjerne av subtil kritikk, som får offeret til å føle at «Oi, jeg ikke bra nok likevel? Han eller hun kritiserte måten jeg gjorde det på, eller kanskje i starten veldig subtilt, og så finner narsissisten ut «Hva det offeret reagerer mest på? Hvor gjør det mest vondt for offeret?» Og når de har funnet ut det, da har de et våpen, ikke sant? Og det som narsissister stiller masse spørsmål, de skaffer seg alltid masse informasjon om offeret sitt, fordi det kan brukes mot offeret senere. Og så hele poenget med denne fasen, hvor det liksom subtil kritikk, og veldig gjerne det man kaller triangulering.
Ja, hva det for noe?
Ja, at for eksempel når, nei, det fristende å bruke Epstein og Mette Marit igjen, men når han nevner at han i Paris, ikke sant? Jeg tipper han har overøst henne med positiv oppmerksomhet, og så sier han i en melding når han i Paris, her jeg med to 24- og 25-årige deilige damer, I love Oslo, liksom. Mm. Det en form for, hvis man bare skal analysere det, jeg kjenner, altså bare sånn utenifra seg, det et typisk eksempel på triangulering. Ja, jeg synes du veldig spennende, men vit at jeg har andre som jeg kanskje synes litt bedre enn deg, som kanskje litt mer spennende, litt yngre, litt penere, og i profesjonelle sammenhenger, for dette jo ikke bare sånn, så kan jo dette handle om en sjef som først har gitt all sin oppmerksomhet til en ansatt, og så begynner det sånn, men du, nå har jeg begynt med noen samtale med en annen som, og han sitter på en kompetanse som kanskje, ikke sant, det den der.
Setter litt opp mot en annen person.
Ja. Ikke tro du for trygg, ikke sant, du skal gå litt på, du må strekke deg, du må vise at du fortsatt holder mål, at du god nok for narsissisten. Og da begynner, nå begynner offer og overgriper å tegne seg her, ikke sant? Fordi da blir offeret usikkert, men lengter etter den opprinnelige fasen hvor man var nummer
sånn
én.
Var. Mm.
Du vil ha det sånn som det var, så derfor gir du litt ekstra. Og når offeret, nei, når narsissisten ber deg om å krysse noen moralske grenser, så gjør du kanskje det, fordi du desperat. Altså dette måten, dette måten sånn som Andrew Tate får unge jenter til å gå inn i sex trafficking på.
Han har fortalt oppskriften.
Først så overraser han dem med komplimenter og sånn, får dem til å bli, føle seg spesielle, ikke sant? Føle seg at han synes de spesielle, og når maktforholdet såpass stort, så skal det ikke så mye til, ikke sant? Bare det at han vil bruke tid sammen med dem, sånn, denne mannen som kjent i hele verden, bruker tid på lille meg. Og så får han de til å bli forelsket, og så setter han de opp mot 1000 andre damer. Du skjønner at du ikke den eneste, her det veldig mange. Men for å få tilbake noe av den følelsen du fikk i starten, da må du levere noen videoer her, ikke sant? Mm. Så han bruker det å få damene til å bli forelsket i seg som et verktøy til å utnytte dem, økonomisk. Mm.
Og det her høres jo utrolig skummelt og kjipt ut. Og det det samfunnet vi nå har, liksom? Hvordan slår det her inn på samfunnet? Hva det jeg gjør? Du sier at man delvis også oppdrar barna inn i dette her. Ja. Hvordan er det min, hvis jeg begynner å smøre skia, hvordan kan det sammenlignes med Andrew Tate?
Ja, veldig godt spørsmål. Jeg vil frem til at vi lever i en kultur som oppfordrer til narsissistiske trekk, og det som skjer da at vi applauderer narsissistiske trekk, og nå gjentar jeg, det de samme som det skamløse idealet, det bryte regler, være opp, skulle opp og fram, ikke la deg stoppe av andre, ikke bry deg om de andres blikk, ikke bry deg om moralen, bare kjør på, liksom. Det vi, når vi lever i et sånt samfunn, og applauderer disse verdiene, denne skamløsheten, det vi gjør da hjelper vi også folk som høye på narsissistiske trekk opp oppover I systemet. Vi, sånn at de kommer I maktposisjoner. Så det den ene siden av det, at vi får flere narsissister I maktposisjoner I samfunnet, hvor de kan utnytte folk under seg.
Og da vil I på en måte tidligere tider, så ville tanken vært at samfunnsmoralen, eller liksom skammen, ville holdt disse tilbake.
Du kan tenke at da hadde man et helt annet ideal på hva et godt menneske eller et bra menneske var da. Da var det, ikke sant? Bare gå tilbake til 50-tallet. Hva var menneskeidealet da? Da var det et ideal å være et gjennomsnittsmenneske. Det var et ideal å gjøre din plikt. Ikke sant? Kvinner skulle stå foran kjøkkenbenken og oppdra barna, mannen skulle ut og jobbe, og det skjedde selvfølgelig ting under fasaden da også, men idealet og det som I større grad ble premiert var å oppføre seg som en det var et ideal å være et gjennomsnittsmenneske, det var liksom ikke de der store egoene som ble premiert hverken på arbeidsplassen eller eller I den private sfæren ja. Det en ting, at vi løfter narsissister opp I maktposisjoner, og hvor de selvfølgelig får lov for flere å offre folk de kan utnytte under seg og dytte skammen videre på. En annen ting og som egentlig det jeg skriver mest om I boka, det at disse skamløse, narsissistiske verdiene, holdningene og idealene, at de smitter over på kulturen og på kulturelle praksiser på en sånn måte at også ikke folk som ikke nødvendigvis høye på narsissistiske trekk, så slapp av at de, driver med mye av at det noe sånn, at de blir driver med en slags noe som ligner egentlig på dette, altså det driver med manipulasjon på en måte som ligner på det narsissisten driver med. Fordi bare hele denne misbrukssyklusen som jeg snakket om som narsissisten driver med, det jo dypest sett manipulasjon. Det mastermanipulasjon, ikke sant? Og manipulasjon handler om å få folk til å gjøre det du vil at de skal gjøre, men som ikke nødvendigvis tjener personen selv, uten at de merker at de blir styrt. Det det manipulasjon styre andre uten at de merker det selv. Og det finner jeg igjen I vår kultur. Og jeg tar jo for meg, jeg tar jo for meg barneoppdragelse, for eksempel, og arbeidsplassen, og våre digitale liv, og vårt syn på alderdom. Faktisk.
Hvordan på arbeidsplassen?
På arbeidsplassen, ja. Hva dagens lederstil? Det å være kompis, det å heie på sine ansatte, det og tenk liksom nå hele tiden, hva motsatsen? Tenk deg for eksempel en sjef på 1800-tallet I en fabrikk som omtrent står med som dritstreng, står med pisken omtrent og truer folk og trekker I lønn og de skal stemple inn og liksom står over dem.
Superdisciplin.
Superdisciplin. Mens dagens arbeidsgiver og leder jeg vil si det coach og kompis-stilen. Og for eksempel altså styringsverktøyet I dag, det medarbeidersamtalen. Og hvordan arter medarbeidersamtalen seg? Jo, du får gjerne spørsmål om hva det som motiverer deg? Hva kunne du tenke deg å jobbe med og bli skikkelig god på det neste året? Hva det, hvilke mål har du?
Ikke det her at de ser oss, at de bygger arbeidstaker opp til å ta ansvar for eget liv og arbeidsplass og være kompetente deltakere på arbeidsplassen?
Det finnes tusen, altså dette høres jo ut som, med mindre man graver nøye I det, så det liksom, det humanistisk, det bare flott og fint, tror jeg de fleste tenker. Men nå skal jeg prøve å argumentere for det motsatte, og det at denne formen å styre på, den gir seg ut som nettopp å gi de ansatte frihet og ansvar for eget liv, men det en form for styring som langt mer effektiv enn han 1800-tallssjefen med pisk. Fordi med en gang du får de ansatte til å tro, ikke sant? Når de svarer, jo, jeg har lyst til å bli bedre på det, jeg har lyst til å bli flinkere til å lage podcast, jeg vil ha flere profilerte gjester, kanskje du sier det til sjefen din, jeg vil ha sånn og sånn. Og så sitter du og tenker, oi, jeg fikk forme arbeidsdagen min selv, og jippie. Nå det ikke alle som har like spennende jobb som deg da, Lars, det må du huske på. Bare sånn, det finnes mange ganske gørre jobber der ute. Men hvor du likevel må sitte og si sånne ting.
Ja,
ikke sant? Du må si, ja, folk som jobber med saksbehandling, hvordan, hva har du lyst til å jobbe med? Jo, jeg skal bli flinkere til å føre inn I Excel-skjema og bla bla. Og det som skjer da, at den ansatte blir jo på en måte forledet, nærmest lurt til å tro at det som arbeidsoppgaver, det at det noe du egentlig har lyst til å drive med, uansett om du hadde fått betalt for det eller ikke. Ikke sant? Det blir en sånn sammenblanding av mine personlige drømmer. Altså det blir, man blir nærmest lurt til å tro at man driver med selvrealisering og selvutvikling på jobb. Noen få mennesker har jobber hvor de kan skrive under på at det gjør vi. Kanskje du en av dem,
ja,
Lars?
Ja, ja, jeg vil, ja. Men nå lurer jeg på om jeg har blitt lurt, da, så jeg får ta en ekstra tanke.
Du får ta en ekstra tanke, men det viktig å tenke på at det finnes utrolig mye gørrekjedejobber rundt omkring og det det gjort undersøkelser på det derfor man har lansert bullshit jobs, ikke sant? Mange føler ikke at det de driver med har noe særlig hverken gir noe verdi til samfunnet og så videre, men likevel så skal de sitte og gå gjennom dette ritualet
Men ikke det bra da, for da, hvis de får opplevelsen av at dette mer verdifullt så ja, kanskje de blir mer fornøyd på jobben?
Ja Og det vel kanskje tanken også, særlig I sånne kjedelige jobber, at folk skal få litt giv og ved nettopp, og kanskje tenke at her kan jeg utvikle meg selv, jeg kan bli flinkere til dette, og så tenker
jeg... Kanskje hvis jeg utvikler meg, så kanskje jeg kan få en annen spennende
ja,
jobb?
Ja, ikke sant? Og det jo, ikke sant? Kanskje jeg kan I denne jobben lære noe som gjør at jeg kan få en mer spennende jobb, og sånn blir man liksom, ja, egentlig holdt som en sånn hamster I hamsterhjulet. Men det som fordelen med denne måten å styre, folk på, for sjefene, det at den dagen de ansatte blir slitne, går på veggen, eller føler at ikke sant, dette ble for mye, fordi man har en tendens når man setter målene selv til å sette de litt, det jo pinlig å sette lave mål. Man må jo på en måte dra på litt overfor sjefen, og selvfølgelig har jeg ambisjoner, og ikke sant?
Setter ha noen strekkseiter.
Ja, ja, strekkeseiter, og det lett å sitte I en medarbeidersamtale og liste opp alt man skal gjøre. Og så blir det kanskje for mye, da. Og særlig hvis man vil klatre og ha en flott CV og sånn, så blir det for mye, og da kan man jo ikke, hvem skal man legge skylda på da? Seg selv? Sjefen jo bare kompisen, og I tillegg hvis du liksom, han veldig flink som mange sjefer til å virkelig være kompis og dyrke det sosiale, liksom da han, ikke sant, fordelen med denne formen for styring at når folk ikke greier å leve opp til idealene så legger de skylda på seg selv og ikke sjefen, og tenker det jeg som udugelig jeg greier ikke engang å leve opp til målet jeg har satt meg selv og kanskje, og da vi liksom og rett og slett begynner å skamme seg, og da vi over I skamlidelser, ja, angst og depresjon.
Ja, for det jo paradokset som ja. Du også tegner opp, at I en tid som preget av skamløshet, og det altså, nesten si altså, ens betydende med noe negativt, og både føleskam og man skal ikke gjøre det, og leve fritt og alt mulig rart, så vokser jo tilsynelatende tilfellene av altså skamlidelser kan du bare beskrive hva det for noe?
Ja, skamlidelser, det jo I hvert fall veldig mange psykologer vil være enige I at lidelser som angst og depresjon som mye som det mye av I dagens samfunn at det lidelser som på en eller annen måte at kilden her skam da, eller en form for selvhat, at man ikke synes man selv bra nok, eller duger, eller ja. Fordi, ikke sant, den skam jo en veldig destruktiv følelse. Jeg har jo snakket nå som, ikke sant, vi trenger mer skam. Vi trenger mer av det jeg vil kalle sunn skam, som at man henter seg, at man skammer seg når man oppfører seg som en egoistisk drittsekk, for å si det enkelt, ikke sant?
Ja.
At man skammer seg over de rette tingene I rett mengde. Men det som med skam, som med mange andre følelser, at de kan ha et destruktivt potensial, og det destruktive potensialet med skammen at den kan bite seg fast, den kan bli en sånn repeterende indre stemme som forteller deg at jeg udugelig, jeg får ikke til noe, jeg stygg, jeg håpløs, og så videre. Og da den destruktiv I den, da fører den gjerne til, kan lede til inn I disse skamlidelsene som jeg snakket om, I depresjon og angst. Og den også antisosial I den forstand at en sånn destruktiv skam som har bitt seg fast og slått ut gjerne I angst og depresjon, den gjør at man trekker seg bort fra samfunnet. Man føler man ikke verdt å være en del av fellesskapet. Man trekker seg bort. Mens den sunne skammen som jeg mener vi trenger litt mer av I dag, det en mer sånn prosocial skam, og det når skammen virker på sitt beste på en måte. Hvor den, ja, hvor man for eksempel, vi alle jo noen egoistiske små babyer, vi har jo den lille egoistiske babyen som bare vil grafse til oss og sånn inni oss, alle sammen. Men, og noen ganger så glemmer vi å temme den, så vi kan bli litt for mye, litt for grafse til oss litt for mye på de andres bekostning, for eksempel. Og da skammen der, da melder skammen seg, som en veldig ubehagelig følelse. Skam jo en sånn, ofte begynner man å rødme, man har lyst til å gjemme seg for de andres blikk, fordi man ser seg selv med de andres dømmende blikk, og tenker, fy fader, hvem jeg? Hvilken menneske jeg? Og det som skammen, den sunne skammen da bidrar til, at man henter seg inn, at man tenker, nei, det, kanskje jeg ikke skal, nå tok jeg det største kakestykket, nei, nå må jeg bøte opp for meg og liksom...
melde meg på igjen.
Ja, nå må jeg I hvert fall rydde av bordet, liksom, nå må jeg melde meg på å være et positivt tilskudd til det sosiale fellesskapet. Og dette går jo på alle nivåer, ikke sant, at vi for eksempel... Ja, det kan fort, I dag det jo liksom, nei, for eksempel ukulturer som juks eller løgn. Jeg bare tenker på pendlerboliggreiene på Stortinget, blant politikere, ikke sant? At det kan fort utvikle seg sånne ukulturer med at det greit å bryte normene, det greit å bryte reglene. Men det jo det den sunne skammen som bør... Den burde slå inn, ikke sant? Hvilke menneske jeg som gjør dette? Altså, hva, dette greit? Det, ja.
Men, kanskje, men du mener at det var enklere når på en måte, det var liksom fastere regler for hva som var skamverdig, på et vis? Det sånn der, at det var lettere å forholde seg til?
Ja, men jeg vet ikke om det, ikke sant? Det, jeg snakket jo tidligere I samtalen her om at for eksempel 50-talls skamkulturen, at den var tippet over til å bli usunn, så den frembrakte jo mye av denne negative, destruktive skammen. Mange menneskeliv ble ødelagt fordi man gjorde ting som å få barn utenfor ekteskap, eller gjorde ting som ikke man skulle gjøre, da, ikke sant? Det det vanskelige spørsmålet som hver generasjon burde spørres, de burde stille det spørsmålet. Skammer vi oss I dag over de rette tingene og I rett mengde? I dag så vil jeg jo si at folk skammer seg over feil ting. Folk skammer seg over å ikke være skamløse nok. Ikke sant?
Ja.
Fordi, hva det typisk folk skammer seg over I dag? Det å ikke ha blitt noen, ikke greid å utmerke seg, litt sånn overfladisk, men ganske reelt. Jeg har ikke nok følgere, jeg får ikke nok likes. Jeg greier ikke å stå ut ifra massen og liksom gjøre meg bemerket og være noen. Det typisk skam på, ja, noe man kan skamme seg over I dag. Mens, hvis vi går tilbake til 50-tallet igjen, hva det man skammet seg over den gangen? Det stikk motsatte. Da skammet man seg over hvis man stakk seg ut, hvis man hadde drømmer om å bli for eksempel forfatter eller noe sånt. Det var skamfullt. Det var ikke, og man skammet seg hvis man stakk seg ut, hvis man gjorde noe annet enn det som var foreskrevet.
Det samlet interessant da, for hvordan man skal liksom implementere den rette formen for skam. For jeg tenker hvis man ser det litt sånn semipolitisk, så det I hvert fall en del av analyser, og man kan jo... skjønne logikken I hvert fall, at dette har vært litt av deler av venstresidens projekt har varit liksom att begränsa och irettesätta någon såna utflytande idéer och gott sån du ska inte fly så mycket du ska inte spisa mycket kött alltså det är många såna flyskam köttskam eller sån uppdragande politik som handlar lite om vad du ska vad som är accepterat att göra det hela den där woke anti woke handlar lite om det att du ska liksom skäms för att tänka gammaldagse tankar eller säga si något fel eller ska ja. Uppföra det riktigt och vi ska bruka socialt press för att få det till och till synlaten då så har ju inte den mekanismen fungerat så väldigt bra.
Nej. För den är på en måte och sån sett lever vi och är det ju mycket skampåföring i dag ja. Men den skampåföringen där ser jag närmast som en sån den kan I hvert fall tippe lätt över att vara en slags sån dytsposering jag är bättre än dig du ikke sant särskilt hvis den brukes som väldigt ovenifrån och ned men det är inte men samtidigt har den ju något för sig jag tänker flyskam ikke sant ja det är ju på en måte Hvis vi går til miljøproblemene da, det jo...
Og det bør jo fly mindre.
Ja, det jo ikke til å stikke under en stol at vi, det at vi på en måte har greid å legitimere uhemmet forbruk, og liksom utifra en sånn verdi om vekst, som liksom, vi må ha vekst, derfor må vi produsere og konsumere mer. Og dette har jo, du kan si, den skamløse moralen, har varit liksom den har varit en drömmoral för denna växtmodellen.
Ja, då får du såna folk som har sån nu har jag inte något helt konkret exempel men de som har såna som typiskt väldigt rika folk eller kända folk som bara går I nya joggesko som har sån där kämpeskap med sån 300 par joggesko och som är sån
Vad ska du med allt detta här?
Jag ska vara mig själv.
Jag ska vara mig själv och jag måste ha ett joggeskopar som passar till humöret mitt den dagen ja. Liksom för det jag förtjänar det eller ja. För ja, inte sant? Så hela denna det skamlösa idealet är perfekt för massekonsum eller för de människor som inte har någon gränser. Tänk dig förr I tiden folk som var uppdratt till måtehåll. Inte sant? De var vanskeligere å få dem til å bli superforbrukere, mens folk som blir oppmuntret til bli en bedre versjon av deg selv hele tiden, ikke sant? De kan man lokke til å kjøpe nye ting hele tiden.
Det egentlig en sånn markedskritikk du har her?
Ja, jeg tenker at det som har skjedd med dette jeg sa jo at dette idealet springer jo ut ifra et legitimt opprør med en kollektivistisk kultur hvor den individuelle friheten var alt for liten. Men jeg mener at I hvert fall forklaringen på hvordan dette skamløse idealet har gått fra å være et korrektiv til å bli selve normen og til å bli liksom en norm hvor vi helt glemte hensyn til fellesskapet, det mener jeg det markedskreftene som, og der legger jeg ikke skylda på en bestemt person, men det liksom hele systemet som har gjort at dette idealet blitt forsterket og blitt enerådende, og da sitter vi I en situasjon I dag hvor vi, ikke sant, tilbake til flyskammen, hvor vi ikke, vi må leve med en sånn enorm dissonans. På den ene siden vet vi at klima og kloden, det går til helvete. På den andre siden fortsetter vi som før, for det akkurat som vi ikke, vi har ikke noe alternativ moral, altså hovedmoralen oppfordrer oss til å leve som før. Ja. Men og da vil jeg tilbake til noe annet, for dette med kritikk av moralen. Jeg tenker at hver generasjon, som jeg sa, bør stille seg spørsmålet skammer vi oss over de rette tingene til rett og I rett mengde. Og det som problemet med for eksempel den skamløse barneoppdragelsen da, som litt som, på samme måte som den skamløse lederstilen, det jo nettopp at fordi makten skjuler seg, ikke sant? Autoriteten skjuler seg. Sjefen opptrer som en venn. Foreldre, det stadig gladnyheter om at foreldre og barn venner. Autoriteten gjemmer seg. sjefen fortsatt en autoritet, og foreldre den, en autoritet I forhold til sine barn. Men det skjules, og det som skjer da at de verdiene som særlig da foreldre overfører jo verdier til sine barn gjennom å stå og klappe når de presterer på fotballbanen eller på langrennbanen gjennom å, ikke sant, foreldre I dag står ikke med pisk og sier du skal ikke gjøre ditten og datten, men de klapper og gir oppmuntring når barna gjør noe bra og sånn overfører de et ideal på hvordan man skal leve som I dag et ideal om en slags sånn evig selvforbedring, du skal fly høyere og høyere ja. Og høyere men fordi nettopp dette tilsløres Så når barna, la oss si, det jo mange barn som blir helt utmattet av dette kravet, da legger de ikke skylda på foreldrene sine, for de har jo bare vært venner som har heiet på dem, og de greier ikke engang å se, ikke sant? Det vanskelig å finne ut hva det jeg vil, og hva det foreldrene mine vil. Ja, Barn helt avhengig av anerkjennelse fra foreldrene sine, og når foreldrene klapper, det et utrolig sterkt våpen, eller altså, det har en enorm effekt på barn. Og det også vanskelig for barna å se I dag at det som blir kalt frihet, du skal få gjøre hva du vil, jeg heier på deg, følg lysten, du må synes det gøy. Det veldig vanskelig å se at det et moralsk ideal som det faktisk går an å gjøre opprør mot, eller at det idealet I det hele tatt skal kunne være kilde til min egen angst og depresjon, for eksempel.
Jeg tror at det vil være en verdi I at barn og unge gjør et opprør mot...
Jeg tenker at det skamløse idealet, at det har så mange negative konsekvenser. Nå har vi liksom risset I denne samtalen borti noen av de negative konsekvensene. Blant annet at det bidrar til, paradoksalt nok, masse destruktiv skam. Jeg vil nesten si kanskje mer enn på 50-tallet. Det mye vanskeligere å leve opp til et ideal om å være grensesprengende og normsprengende og spesiell og unik enn å skulle være et gjennomsnittsmenneske.
Men kanskje det her, det jo litt sånn delt da, men kanskje det her du får noe av den ny, vanskelig å vite om det faktisk en stor bevegelse eller et bluff og en litt sånn politisk trend, men du har den liksom nykonservative bølgen blant de unge. Som på en måte litt mer sånn der, ja, jobbe hardt, I og for seg sånn, det tjener penger, det vil jo være en suksess, men det også sånn, ja, hevde seg at man går liksom tilbake til å lese Bibelen og stå på, jeg vet ikke helt, men jeg tror at det så brett, men det kan jo ligge noe I rammene der da.
Ja, jeg leser også det som et opprør og en misnøye med dagens samfunn, ikke sant, og et savn etter noe, som kanskje nettopp, og det tror jeg faktisk I undersøkelser, at bekreftet, og at I dag blant unge så det et savn etter normer og regler, ikke sant? Og det kan man tolke som sånn, en lengsel tilbake til fortiden og til 50-tallet, og for noen så det åpenbart sånn det...
Tradwives,
men det, jeg tror man skal se på den trenden og prøve å forstå hva den et uttrykk for. Jeg tror det mer fruktbart enn å stå og moralisere, og dere vil tilbake til kjøkkenbenken. Hvilke menneskelige behov det denne trenden et uttrykk for? Og jeg tenker at den et uttrykk for både at vi dette skam, at man ikke, ja, at man kjenner på kroppen de negative effektene av dette hyperindividualistiske samfunnet vi lever I, hvor det ikke på en måte noen felles regler, noen felles tradisjoner, det bare heia til hvert individ og en konkurranse mellom individene. Men jeg tenker også at det et uttrykk for, og særlig den individualismen, ikke sant, unge, særlig blant unge menn som kanskje har lyst på lavere skatter og stemmer FRP og sånn. Og jeg tenker det et uttrykk, ikke noe galt I det lov å stemme FRP, men at det et uttrykk for nettopp det som virkelig konsekvensen av det skamløse idealet, og det nemlig at man ender opp med et samfunn hvor det den sterkestes rett som gjelder, ikke sant? I et samfunn hvor man oppmuntrer til normbrudd, break the rule, våg å gi blaffen I hva de andre forventer av deg, så vil normene og reglene, de sosiale reglene, til slutt slutte å virke, fordi du vil be om å tape hvis du den eneste som følger reglene og normene, ikke sant? Mm. Alle må bryte dem. Det dette vi ser I makropolitikken også. Alle må bryte dem. Da har vi den sterkestes rett. Reglene beskytter folk, I hvert fall de svakeste. Det ser man på internasjonalt nivå. Norge, en liten stat, har veldig nytte av regler på det internasjonale nivå. Sånn det på mellommenneskelig nivå også. Og da det liksom I en sånn verden, når du kjenner at folk kan si hva de vil, men dypest sett så det den sterkestes rett som gjelder, når man kjenner det på kroppen som ung I dag, hva rasjonelt å gjøre da? Enten så må du begynne med krypto og bli millionær I en fei, som mange, ikke sant? Sånn, og bare hevde deg individuelt.
Play the game, liksom. Ja.
Play the game. Gå på skolen til Andrew Tate, lære seg å være en ulv blant ulvene, fordi man skjønner at her det. Det bare de med spisses albuer som vinner. Eller så må man alliere seg med den sterkeste og mest oransje løven I junglen. Og stemme Donald Trump eller noe lignende som du finner på hjemmebane.
Ha. Vi skal runde av, ja. Men tusen takk for at du kom.
Tusen takk for at jeg ble invitert.
Interessant. Ekstra Lars en podcast laget av meg, Lars Glomnes. Produsent Peter Dottland, og ansvarlig redaktør I Aftenposten Trine Eilertsen. Følg oss gjerne der du hører podcaster for å få et varsel neste gang det kommer en episode.